Goeienaand en hartelijk welkom by die Gereformeerde Kerk Centurion. Hier is by die aanddiens van 19 April 2020. Ons is nog in die grendeltyd en ons opname is dus vooraf gemaak. Ek sê vir baie welkom vanaand dat u by ons inskakel. Vooral ons lidmate en ons wens u die seën van die Here toe op die nuwe week. Ek is Dominee Maarten van Helden en ek lei vanaand die erediens en soos ons gewoonte is om in die aanddiens met die lering van die kerk besig te wees, kyk ons besonderlik na Sondag 12 van die Katechismus waar het gaan oor die naam Christus en Christin. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, genade vir u, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 92. Ons bid nou saam. Ons heilige God en hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus die Here. Verlosser, Jesus sy naam, het ons laas weer gehoor. Daar is geen ander verlossing as deur Jesus Christus nie. Hy is die Christus, die beloofde Messias. Hy is die gesalfde en hy is ons Here, ons koning. In ons God en in sy naam buig ons die voor u neer en vra ons dat u ons seën in ons samenkoms rondom die woord waar ons elkeen apart vergader is dat u deur die Heilige Gees en die woord ons sal verenig in een geloof in liefde en in die hoop wat daar in Christus Jesus is. Ons bid dit om Jesus wil. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 133.
Amen.
Ons skriflesing, broers en susters, vanaand vind ons uit Handelinge hoofstuk 11 en ook Psalm 133. Handelinge hoofstuk 11 en hier gaan het oor die eerste gemeente wat ontstaan het buiten Jerusalem. In Jerusalem waar die Heilige Gees uitgestort is, weet ons daar het die gemeente ontstaan. Maar na die dood van Stefanus wat gestenig is, het die kerk uit mekaar gespat. Want die thema van die boek Handelinge is eintlik, julle sal my getuies wees. En nou drijf die Here die kerk uit mekaar, uit Jerusalem uit, verder weg en verder en verder. So ons lees in hoofstuk 11 van vlugtelinge. Ons lees van vers 19, deur die vervolging wat na Stefanus' dood ontstaan het, is die gelowiges uit mekaar gejaag. Partij van hulle het na Fenisië en Cyprus en Antiochië toegegaan, maar hulle die woord aan niemand anders as net aan Jode verkondig nie. Onder die vlugtelinge was daar sekere mense van Cyprus en Sirene afkomstig. Sirene is natuurlijk een dorp in Noord-Afrika. En wat in Antiochië gekom het en daar ook aan die andertaliges, die Grieks sprekenis, die evangelie dat Jezus die Here is verkondig het. En hoor hier die mooie sin, die Here het die gelowiges gehelp, sodat daar baie tot geloof gekom het en hulle tot die Here bekeer het. Die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik en hulle het vir Barnabas na Antiochië toe gestuur. Toe hy daar kom, was hy blij om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het en het hy hulle allemaal aangespoor om met hart en siel aan die Here getrou te bly. Barnabas was een goeie man, vol van die Heilige Gees en met een vaste geloof. Een aansienlijke groep mense is tot die geloof in die Here gebring en Barnabas is na Tarsus toe om vir Paulus of Saulus te gaan soek en toe hom kry het hy hom na Antiochië gebring en hulle twee het die hele jaar lang saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. En hier is ons tekstvers in vers 26, die laaste deel. In Antiochië is gelowiges die eerste keer Christene genoem, die Grieks Christene genoem. In Antiochië is die gelowiges Christene genoem. Kom ons lees ook in Psalm 133, een pelgrimslied van David, hoe goed, hoe mooi is dit as broers eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van die hoëpriester Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou op Hermonberg wat op die berg van Sion in Jerusalem val. Ja, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën 'n lang, lang lewe. En dan is daar besonder vers in die bergrede van die Here Jezus in Matteus 5, waarop ons al baie geconcentreer het, want ons weer net vanavond moet hoor, as hy vir ons sê in Matteus 5, vers 14, julle is die lig vir die wereld, die stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie, ook steek een mens nie 'n lamp op en sit het onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir allemaal in die huis. En dan hierdie woorde, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. En broers en susters, en ons Here Jesus Christus, ons kyk vanavond na die belydenis skrif, van die Heidelberg sy katechismus, sondag 12, waar die vraag gevra word, waarom word hy Jesus Christus, of waarom word hy Christus genoem? En dan sê Christus beteken gesalfde, anointed, gesalfde, ander woord daarvoor is Messias. Hy word gesalfde genoem. Wat beteken dit? Dan bely ons, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel is, en met die Heilige Gees gesalf is, en daar verwys ons na die doop van die Here Jesus, deur Johannes in die Jordaan, dat hy deur die Heilige Gees gesalf is tot, en nog maar drie dinge, ons hoogste profeet, wat aan ons die verborgen raad van God bekend maak, oor ons verlossing, tot ons enigste hoëpriester, wat met die enige offer van sy liggaam ons verlos het, en met sy voorbidding vir ons by die Vader gedurig deur intree, en derde plek sy gesalf tot ons ewige koning, wat ons met woord en geest regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. En dan onmiddellik word die vraag dan genoem, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En as jy dan mooi luister, Jesus is gesalfde as profeet, priester, koning, dan sien jy dit is ook 'n Christen se identiteit. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof deel is van Christus, deel het aan sy salwing, met jou profeet, priester, koning, dus bely ek sy naam, gee my lewe as 'n dankoffer aan hom, en in hierdie lewe stry ek in die sonde en die duivel, om na die lewe in ewigheid saam met Christus oor alle skepsele te regeer. So wonderlike belydenis wat ons het in Sondag 12. So geliefde broers en susters en kinders in ons Here Jesus Christus, onder die titel, jy het die ere naam Christen, kyk ons na die vraag, hoekom word jy Christen genoem? Christen genoem. Nou, deesdae het 'n persoon se naam nie so baie betekenis as vroeger, vooral in die Bybel nie. Die Bybelse name het openbaringswaarde gehad, soos Moses uit die water gehaal, Petrus die rots. Deesdae maak ons sommer grapjes met name, ons noem ou Piet Ore, of om Piet 14 dae, want hy het ons so lang gebid. So ons maak grapjes met byname wat mense kry. Mense kry makkelijk byname. Soms raak het een beetje ongemakkelijk as iemand vir jou sekere byname gee. Dit kan selfs aanstootlik wees. So ek wil nou nie vir julle vertel wat my byname was toe ek jonger was en een beetje maarder was as wat ek nou is. So was daar ook mense wat ongemakkelijk raak as ander mense jou Christen noem. Dat is mense wat skaam is vir hulle Christenskap, en die vraag vanavond in jou ook is, skaam jy jou nie dat toch so bietjie om Christen genoem te word nie? Want onthou, as jy jou identificeer met Christen wees, is dit baie keer vir baie mense asof jy een sissie is of een kloosterkoek of een pretbederwer of suurgesig of stroom op dwars. Maar kom ons wees vanavond eerlijk, broers en susters, wat ander mense sê is nie noodwendig van waarde nie. Wat die Bybel vir ons sê en ons belydenis is dat die naam Christen 'n ere naam is, wat jou direk aan Christus verbind en alles wat hy gedoen het. En onthou wat hy gedoen het, hy het verlossing en vergifnis en ewige lewe verwerf. Jy verbind jou aan Christus en daarmee saam ook aan die hele Christelike kerk. Nou die skrywer hierso is Dr. Lukas, en hy het 'n heidense agtergrond gehad, en daarom dink ek is hy nogal baie tjaft, hy is baie opgewonde om hier te skryf, waar kom die naam Christen vandaan. Hy was daar, hy was Antiochië, was dit die eerste keer wat mense, die gelowiges, Christene, genoem het. So hier in Antiochië word geskiedenis gemaak. Ek kan nie presies 'n datum gee daar nie, maar dis in Antiochië. Deesdae word die stad Aleppo genoem in Syrië. Stad vandag wat swaar kry onder die geweld en die oorlog daar. Maar destijds was Aleppo, of Antiochië dan, was een stad wat nog een beetje geld gehad het. En die mense was nogal ryk, so ryk dat die meeste van hulle twee of meer bediendes slawe destijds gehad het. En een groot handelsstad en gewoonlik het so groot metropool het maar lae morele waardes. Ons het gehoor dat was baie jode wat die stad gewoon het, sommige praat van soveel as 45.000 jode. En soos wat die vluchtelinge nou uit Jerusalem uit vlug en praat en dink hulle, hulle moet net aan die jode die evangelie verkondig. Maar hier in Antiochië het het anders gebeur. Hier het die vluchtelinge, en nou moet jy baie mooi oplet, want ek wil nie te lang daar praat nie, maar dit is nog 'n interessante wending. Die jode wou net vir die jode dit vertel, net soos Jona gedink, die verlossing uit die jode vir die jode, maar die, onthou in Jerusalem, die uitstorte van die Heilige Gees, was daar baie verskillende tale en nasies, so die ander talige heidene wat ook gevlug het, het met die Grieks sprekende heidene in Antiochië begin praat, en baie mense van ander taal het dus tot bekering gekom in Antiochië. En so ontstaan hier dan nou een gemeente, die eerste werklike gemeente buiten Jerusalem, en met die oplet, dit is een multikulturele kerk. Wat vir my nogal riem in die hart is om te sien dat van die vluchtelinge wat hierdie goeie werk gedoen het uit Afrika kom, Sirene, so Simon van Sirene, miskien was dit selfs hy of sy broer, maar van Cyprus die eiland en dan van Sirene mense wat hierdie klomp snops van Antiochië oortuig het, Christus is die Here, dan kom hulle tot bekering en dan word hulle die eerste multikulturele kerk, en hulle word ook een sendingkerk, wat later vir Paulus en Barnabas gaan uitstuur, om sending in Europa, in Turkije en in Asië en verder te gaan doen. Nou hierdie gelowiges, uit die jode en die heidene in Antiochië, kry een bynaam, christene, hulle word onderskei van ander geloofsgroepe, soos jode en heidene, hulle word onderscheid, hulle word getypeer, hulle kry een kaartje om hulle nek, vir partij was dit een stigma, christene word hulle genoem, nou sommige verklaarders sê, dit is dat Paulus en Barnabas, wat hulle so genoem het, maar ons weet, Paulus praat eerder van broers, of heiliges, of as gelowiges, die naam christene kom selde voor, eindelijk net nog 2 maal, aan een plek, in die Nieuwe Testament. So, hierdie is geskiedenis. Kom ons noem nie die wereld, mense, die wereld gee aan die kerk een naam. En die Heilige Gees laat deur Lukas dit opskryf, voor ware bynaam, wat die wereld gee, wat daar ook een skoknaam of een stigma het, maar as die Heilige Gees het in die Bybel laat skryf, dan is dit soos een ere naam wat van God afkom. Julle sal nou christene genoem word, en van toe af word ons christene genoem, oor al die eeuwe. Nou, een naam kan natuurlijk gevaarlik wees, as ons dink in Sardes, daar sê Jesus vir Sardes, julle het een naam, en die naam dat julle lewe, maar julle is eindelijk dood. So, een naam kan ook gevaarlik wees, as jy Christen genoem word, dan beter jy ook in wees. En dan moet jy die naam, die ere naam met eer dra. Met andere woorde, jy moet jou roeping verstaan. Christen sal een sekere roeping hê. Dit het 'n implikasie, dit is afgelei van Christus. Christus is die Grieks vir Die Hebreeus sê Messias, en dit beteken niks anders nie as gesalfde. Hier is ons in die Katechismus, 112, wat beteken Christus gesalfde. So dink aan die salving in die Ou Testament, in die praktijk om konings, profete en priesters te salf in hulle amp, want hulle salfolie gevat oor hulle kop uitgegooi, en hy is vir Samuel, wat die jong David skaapwachter as koning moes salf in selse plek. Elia moes vir Elisa salf as profeet in sy plek. En ons lees vooral in die eerste salving natuurlijk by die hoëpriester, by Moses nog as hy vir Aaron en sy nageslag inwy as die priesterstam, die stam van Aaron. En dan het hulle olie op sy kop gegooi, sommer baie salf, speciale mengsel, speciale olijfolie, met speciale lekker ryk, welriekende kruie, soos kaneel en kassie en mirre, en is op die kop van die priester uitgegooi, op die hoëpriester Aaron, en dan loop dit sy oor om, en deur sy baard, en deur sy kleren, en met die mooi op dit loop, hier oor hierdie borstas, wat op sy borst is, met die 12 stene, wat die 12 stamme is, wat eintlik die kerk van die Here verteenwoordig, so die olie loop so oor die hele kerk, so as die hoëpriester gesalf word, dan word die kerk gesalf, so die volk, na die 12 stamme daai tyd, vandag is die volk die kerk, ons, die volk kry deel aan die salving van die priester, of die hoëpriester. Hierin sien die volk die symbool, al in die Ou Testament van die Messias eendag, van die Christus, wat gesalf van word, en hoe ons aan sy roeping, is aan sy werk, en taak gaan deel hee. Nou, wanneer Jezus dan kom, hy is nou 30 jaar oud, en hy begin met sy bediening, dan gaan hy na Johannes die Doper, in die woestijn, en daar word hy gedoop, en daar begin sy amp as Messias, daar begin hy te werk, direct daarna sal hy sien, gebeur alles. So daar word hy gedoop, en ons sien dit as die salving van die Heilige Gees. Onthou hy, dat die Heilige Gees en die gedaante van die duif op hom neergedaal het, en die Vader het gesê, dit is my geliefde Seun. Vandaar is hy die gesalfde van die Here. Hy is die Christus, en wie hom glo het deel aan sy salving, hulle is Christene. Ons belijdenis van 12 verklaar dan, dat Jezus gesalf is tot drie ambte, hoogste profeet, enigste hoëpriester en ewige koning. En ouers, jy moet die kinders hierdie as een rympie leer. En kyk maar na die boord, wat ons op die boord af ons skryf, profeet, priester, koning, profeet, priester, koning. Jezus is ons profeet, priester, koning. En wat doen die profeet? Hy profeteer, hy praat, hy verkondig, hy getuig, hy preek. Hy sê, so sê die Here, hy profeteer, hy is een profeet, so sê die Here. En Moses het al getuig van die profeet. So hy is die vervulling van die belofte van die profeet van die Ou Testament. En daarom, wanneer hy die vervulling is, dan is hy die beste profeet, hy is die hoogste profeet. En al die beloftes van die Ou Testament oor hierdie Messias het waar geword. Die Bybel noem dit, die woord het vlees geword. En hy kom vertel vir ons, wat is die wil van God, en die liefde van God, en hy wys dit ook, hy praat nie net nie, hy doen ook die dade van liefde, wanneer hy vir ons sterf en betaal, dat God sondaars lief het. Dit is die profetiese boodskap van ons profeet. God is lief vir sondaars, wat in hom glo, en hy krijg vergifnis. Dit is sy roeping is profeet. Die tweede roeping is priester. Priesters is gesalf, het ons gesê. Dink aan die hoëpriester en die olie wat so oor sy baard en borstas gegaan het. Priesters het gewoonlik die offerwerk by die tabernakel of die tempel gedoen en ook vir die mense gebid. Offers en bid, offer en bid, dis wat die priester doen, offer en bid. Jesus vervul dit, die duisende offers wat by die tempel geslag is, deur self te kom en geslag te word. Hy is die paaslam. Hy is die lam van God wat vir ons geslag is en daarom is hy die ware priester, hy is die ware hoëpriester. Hy doen voorbidding terwyl hy offer. Hoor maar net hoe bid hy, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En terwyl het donker word om hom, breek die lig van die versoening vir die nasie deur, want die hoëpriester het betaal en ons sondes word weggeneem en almal wat aan hom glo, kry vergifnis en die, hy is nog steeds ons hoëpriester, hy staan voor die Vader met sy bloed in sy hande en hy doen voorspraak by die Hemelse Vader, hy is ons voorspreker. Die derde amp van die gesalfde van die Here is koning, profeet, priester en koning. Konings regeer die volk, hulle lei hulle in die oorlog teen die vijande en hulle heers oor die mense. Nou Jesus Christus hang aan die kruis, dit lyk of hy magteloos is, net soos in die krib, lyk of hy magteloos is, maar hy is die koning. En het staan selfs bo sy kruis geskryf, die koning van die Jode. En deur sy lyde en sy sterwe oorwin hy die magte van hel en dood, is hy die oorwinnaar koning, breek hy die graf oop met sy opstanding en sy vir sy disciples, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde en daarom noem ons hom koning van die konings en die Here van die Here. Hy het koninklike glorie, vaar op, sit het aan die rechterhand op die troon, hy regeer deur sy woord en gees en hy help ons teen ons sondes te veg. Soos die gesalfde volbring hy dus sy roeping en taak, profeet, priester, koning. Hy bring die wil van God, hy betaal met sy leven en hy veg vir ons en oorwin teen die bose. En dan deel hy sy gees uit, die Heilige Gees word uitgestort en soos die salfolie die priesterse klere deurtrek en ook die borstas met die stamme se 12 stene, so kry die kerk van die Here deel aan die salving. En hier gaan ons nou na die einde toe, om het toe te pas op ons leven. Ons word saam met Christus nou Christene genoem. En dit beteken Christus, profeet, priester, koning. Ons is nou Christene, profete, priesters en konings. En juist daarin sien die wereld dat ons anders is. Hulle sien ons is mense met een roeping, want dis wat Christen sê. Jy is gesalf, jy het een roeping, en daar is een passie en een ijver vir die koninkryk. Nou daar in Antiochië het die mense dit al raak gesien. Hierdie mense is anders. Hierdie mense het geloof soos profete, hulle het hoop soos konings, hulle het liefde soos priesters. Hierdie mense doen anders. Hierdie mense het ander stel van lewe, hulle het morele waardes. Kom ons noem hulle Christene. En so teken die Heilige Gees die Bybel op en word dit die ere naam vir die eeuwe, sy kerk is Christene. So dit getuig van wie hulle is, en wat hulle glo, en waarin hulle op pad is, jou naam, sê iets van jou, jy hoef nie baie daarby by te voeg nie, hoef te sê, ek is een gereformeerde Christen, of een wedergebore Christen, of een toegewijde Christen, of een bekeerde Christen, of so iets nie, jy hoef eindelijk nie dit by te voeg nie, want hierdie is die ere naam, Christen. Nou weet ek, dat is baie soorte, en baie dwalings, maar iemand wat waarlik in Jesus Christus glo, het deel aan sy salving. Hoor mooi, maak jy sag, wie, waar, wat en hoe nie, as iemand in Christus glo, het deel aan sy salving, dan is hy een Christen. En dan moet ons dagelik lewe, soos wedergebore kinders van die Here. So wat sê ek vir, Christene is uitkenbaar, Christene word getypeer en kan getypeer word. Hulle is typies. Christene het soos Christus een roeping, wat hulle met oorgawe uitvoer as profete en priesters en konings. So, kom ons sluit dit af en ons sê, wat kan jy doen as 'n profeet? Waar profete gepreek, ne? So julle moet my getuies wees, dis ons wese. Ons moet getuig. Ons moet van die Here praat baie oor die Here praat, van die Here praat, nou ook met hom praat, profete. Ons moet priesters wees, wat regtig diens lewer. Priesters is mense wat offers bring, wat met jouself opoffer in diens vir ander mense en wat vir ander mense bid. Profete praat, priesters bid en dien konings. Hulle regeer, hulle is in beheer. Ja, soos die woord het sê, hulle veg teen die sonde. Laat die sonde hulle nie beheer nie, laat die Heilige Gees jou beheer. As jy 'n koning, as jy meer as oorwinnaar. So, as jy in Christus glo, word jy Christen. Maar weet jy wat, is eindig mooi, en dit is my die wonderlijke, wonderlijke, as ek nou blaai hier na Openbaring, en na die brief in Openbaring van die Heere Jezus, aan sy gemeente in Philadelphia. En Philadelphia beteken in een broederliefde. En ons lees daar in Openbaring, hoofstuk 3 vers 12, dat Christus eindelijk sy naam op jou skryf. Ek wil eindelijk daarmee begin het in die preek. Te weet jy, sy naam is op jou geskryf. Ek dink aan jou doop, hy het sy naam op jou geteken. Nou Jesaja sê, God skryf jou naam in sy handpalm. Hy gaan jou nooit vergeet nie. Maar Johannes sê in Openbaring 3, hy skryf sy naam op jou. Jesaja sê, God skryf jou naam op hom, maar die apostel sê, God skryf sy naam op jou. So kom ons lees dit net saam, dit is so mooi. Hy sê, elkeen wat oorwin, sal ek een pilaar in die tempel van my God maak, en hy sê vir altyd daar bly, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, die nieuwe Jerusalem, wat van God af die hemel het afkom, en ek sal ook my eie nuwe naam op hom skrywe. Ek sal my naam op hom skrywe, hy sal sy naam bo die ou naam skryf. En mense gaan nie in die hemel meer dink, dit is nou daai skelm van die aarde, dit is nou daai boef. Nee, hy gaan sy naam bo die naam skryf. Jy gaan nou 'n nuwe naam hê. Hy skryf sy naam op jou, en hy doen het nou, want hy sê, jy is een Christen, jy deel aan my. As jy dis 'n kind van God is, broers en susters, omdat jy glo, jy deel het aan Christus en aan sy salving, dan moet jy laat lei deur die Heilige Gees, ywer kry vir sy woord, luister daarna en doen dit soos profete, priesters en konings. En dan kan jy nou maar verse gaan vat, soos Efesiërs 5 vers 18, laat julle met die Heilige Gees vervul, en nie dronk word van wyn nie en alles, en sing geestelike liedere, of Galasiërs 5, dra die vrug van die Gees, en dan sal jy sien, die 9 vrug van die Gees, word ook opgedeel, in 3x3x3, en dan word jy, sal jy sien, het gaan oor profeet, priester, koning. Nou is dit nie, profeet, priester en koning, is dit nie wonderlik nie, en daar is nog baie opdragte wat die Here vir ons gee, maar kom ons word onbeskaamde profete, ons word barmhartige priesters wat omgee vir ons medemens binnen die kerk en daar in die wereld en vir die wys van die liefde van die Here. Ons is konings wat getrou is aan sy woord, teen die sonde stry, want ek is gesalf, ek is 'n Christen. En so sal die mense, sê Matteus 5, as julle die lig vir die wereld is, sal hulle julle goeie werke sien en julle Vader verheerlik. So, kom ons maar klaar. Die vraag vanavond is, draai jy hierdie naam met eer? Draai jy hierdie naam met eer? Nie met huivering nie, skaamte nie, maar as 'n ere naam van jou verlosser, want dit is jou amp, of jou taak, of jou passie, jou werk, as Christen, om te wees soos Christus, profeet, priester en koning. Amen. Ons gebed vanavond is die sing van die Onse Vader van Skrifbring 10:2. bid saam voordat ons dan ons slotsang sing. Buig die hoofde. Onse hemelse Vader, ons moet bid as ons hierdie woorde hoor, want alleen kan ons nie, maar as ons die salwing het van u gees, as ons met die gees vervul, dan kan ons dit wees. Getuies, profete, dienaars, wat omgee van mense, priesters, en mense wat nie anhou om sonde te doen nie, maar ophou, konings, wat veg teen die boosheid. En daarom, spesifiek in hierdie moeilike tyd van die ingrendeling, help ons om te dink oor ons taak, en om te kyk hoe ons dit kan uitleef op 'n baie spesiale manier, om getuies te wees, dienaars te wees, en oor die sonde te heers, en hoë waardes te hê. En daarom bid ek vir hierdie gemeente, maar ook vir al die kinders in hierdie dorp, in hierdie land, en in hierdie wêreld wat so ingegrendel is, Here, in die greep van hierdie virus, wil U ons genadig wees, en ons met die Heilige Gees U vrede gee, en ons seën. Ons vra dit om Jesus wil. Amen. Ons sing nou saam Skriftbring 15:7, Skriftbring 15:7, waar ons sing oor die kerk van die Here en sy roeping, en ook hoe die Here sy kerk help, want so het hy in Antiochie gedoen, hy het hulle gehelp. Skriftbring 15:7 vers 4, 5 en 6. Is ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy vrede in hierdie week en gaan vervul u roeping as profete en priesters en konings. Mag die Here u seën met sy genade en sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by julle almal wees en bly. Amen.